В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников, а наші гості сьогодні – голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Доброго дня.
Доброго дня.
І директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко. Доброго дня.
Доброго дня.
Президент України Віктор Янукович сьогодні виступив із посланням до депутатів Верховної Ради України. Минулого року такого послання не було в традиційній формі. Президент звертався, можна сказати, до всіх громадян України в урочистій такій обстановці. Зараз вже вирішили повернутися до формату послань президента парламентарям, хоча і в цьому форматі мова йде виключно про виступ, який не обговорюється, до якого немає ніяких запитань, а є так така собі стратегія, яку обіцяв викласти президент у зв'язку з 20-ю майбутньою річницею української незалежності. Так сказати, підбити підсумки і сказати про майбутнє. Вже перед виступом президента уповноважений голови держави у Верховній Раді Юрій Мельничченко говорив про те, що цей виступ саме такий, який спрямовує на майбутнє. Чи тепер, коли виступ вже пролунав, ви погоджуєтеся з цією оцінкою, пане Ігор?
Ну, я думаю, що ми отримали досить традиційне послання, де, в принципі, за великим рахунком, правильно названі сучасні міжнародні проблеми, це умови, які створюють тло, на фоні якого ми розвиваємося, сказано, правда, про проблеми, які ми на сьогодні повинні вирішити, але за великим рахунком, щодо стратегії, щодо оцінок, скажімо, України протягом останніх 20 років, практично нічого не було сказано, то можемо вважати, що це просто чергова така, я б сказав би, реітерація, необхідна змін, правильної постановки питань, хто цим змінам опирається, хто цими змінами незадоволений. Але, на жаль, хотілося б мати більше аналітики, я б сказав би, більш жорсткого акцентування тих чи інших точок, враховуючи те, що сьогодні суспільна дискусія є значно більш гострішою, значно більш такою, я б сказав би, непримиренною з цілого ряду питань.
А взагалі, пане Ростиславе, Україна розвивається, можна так сказати?
Ну, Україна розвивається в кожному разі, йдуть і економічні процеси. Україна є частиною регіону, частиною світу. Суспільство живе своїм життям незалежно від того, хто очолює державу і представляє сукупність бюрократичних органів. Однак, власне, задача цієї сукупності бюрократичних органів створити такі умови, щоб цей розвиток проходив оптимальним чином, щоб кожен міг сповна використати свої можливості і отримав підтримку там, де ця підтримка необхідна. Якраз в цьому ключі доповідь президента є певним звітом генерального менеджера перед тими, хто його обрав, із тим, де ми знаходимося, і які наступні кроки ми бачимо перед собою, і як влада, зрештою, збирається якраз використовувати умови для того, щоб Україна розвивалася оптимальним шляхом. На жаль, цього не прозвучало, тобто справді звучали якісь оцінки, звучали правильні речі, але, на жаль, влада ще раз розписалася в тому, що або немає бачення того, що необхідно робити, зрештою, вже більше року вони при владі, плюс був довгий період, коли вони були в опозиції, тобто мали достатньо часу для підготовки планів і переведення правильних слів у якісь прикладні речі, у тексти законопроєктів і подібне. Цього всього ми, на жаль, не побачили.
Пане Ігорі, а взагалі, що може зробити сьогодні українська влада з реальної точки зору, якщо так говорити про ту економічну ситуацію, яка знаходиться Україна? Окрім того, щоб підбити певні підсумки і сказати про певне незадоволення. Ви ж чули, що президент, він сказав, що він не дуже задоволений першим роком свого президента. Я так зрозумію, що можна було б зробити більше. Навіть на його думку, так?
Я би сказав таким чином, що коли мова йде, скажімо, про економічні зміни, економічні реформи, то тут немає чогось такого, знаєте, що можна проголосити, всі пішли в атаку і отримали відповідний результат. Економічні реформи і зміни – це дуже така кобітка, я б сказав, по бухгалтерському вивірена робота. В цьому сенсі можливо обговорювати деталі якихось там пакетів і так далі, але є доцільним, тому що ну, тут є дуже багато технічних речей, які треба розуміти. Якщо говорити вже так, в принципі, що не вдалося, що вдалося, я думаю, що ми вже сьогодні можемо підвести певні підсумки імплементації податкового кодексу, і при всій його, так мовити, суперечності, ми повинні, очевидно, винести певні уроки, що як на сьогоднішній день треба робити. Друге питання – це питання, пов'язане із спрощеною системою оподаткування, системою різного роду соціальних нарахувань. Це те, що потребує, це питання, яке потребує вирішення сьогодні не тільки з точки зору цих конкретних людей, але й з точки зору всього суспільства, тому що не слід забувати, що після кризової економіки економічна ініціатива – це те, що може не тільки врятувати країну від загострення якихось проблем, але це певний ресурс, який може, так мовити, дати нам можливості рухатись вперед. Ми бачимо, у нас на сьогоднішній день існують великі проблеми з державними фінансами, і ясно, що певні кроки були зроблені, це реалізація домовленості з Міжнародним валютним фондом. Я зараз кажу певні, тому що перелік він є дуже такий, так мовити, непростий, його треба аналізувати. Але я просто хотів би сказати, що в царині державних фінансів, очевидно, треба було прийняти два закони, треба було нарешті прийняти адекватний закон про державні закупівлі. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, коли бюджетних коштів мало, як проводяться державні закупівлі, це просто катастрофа. І з іншого боку, очевидно, треба було прийняти закон про основні засади державної допомоги. Ми бачимо, що багато питань вирішується в ручному режимі, посилилися різного роду, так мовити, лобістські тиски. Якщо влада не хоче встановити якісь такі певні чіткі правила, які б зобов'язували всіх і всіх ставили більш-менш рівні умови, ну, це ясно, що це неефективність використання бюджетних коштів. Ну, і цей перелік можна продовжувати, звичайно.
Я розумію побоювання людей, сказав Янукович, що будь-які радикальні зміни зможуть погіршити без того складне їхнє життя. Але висновок категоричний. Потрібно зламати практику зволікань та інерції, подолати розгубленість політиків та бюрократичний саботаж. От, пане Ростиславе, що має на увазі президент, коли про це говорить? Що значить зламати практику, що значить подолати бюрократичний саботаж? Тобто не виникає таке враження, може виникнути у спостерігача, що президент і уряд пропонують якісь серйозні радикальні реформи, а хтось їх саботує. Що ж це за реформи, які саботує уряд?
Знаєте,
які саботують чиновники, перепрошую.
Абсолютно точно. Трошки менше, ніж рік тому, в червні минулого року, уряд опублікував, і потім президент в урочистій такій добре поставленій промові їх виголосив. Якщо я не помиляюся, десь 18 пріоритетів економічних реформ, під кожен з яких написано по кілька назв законів, які було би необхідно прийняти. Минув рік, про це, ну, от пан Ігор, в принципі, коротко описав ті кроки, які були зроблені, і то по кожному з них ще треба вести дискусію, треба вносити зміни, тому що результати, м'яко кажучи, неоднозначні. Особливо те, що стосується малого бізнесу, і те, що стосується дій податкового кодексу, як такого, я вже не кажу про зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні ініціативи, які лунають останнім часом. Однак, те, що оголошено цілих 18 пріоритетів, потім ще на цей рік їх оголошено як мінімум 8, президент казав про 21 пріоритет, показує одне, що пріоритетів насправді немає жодного. На жаль, продовжується певне плиття за течією, а тут говорити про якісь ламання, якісь подолання, якісь, з іншого боку, створення надії у людей не виходить, тому що трохи незрозуміло, заради чого ламається, незрозуміло, яка ставиться мета і що конкретно потрібно зробити в певний момент часу для того, щоб до цієї мети дійти. Тому, на жаль, ці всі розмови – це створення образу такої собі сильної влади. Це подобається певним колам виборців і особливо тим виборцям, які підтримували партію регіонів і нинішнього президента. Тому я думаю, що це радше риторика і це пояснення, причому таке стереотипне пояснення того, чому в черговий раз щось не вдалося.
Пане Ігорю, от ще одна така важлива фраза президента. Національний бізнес, як великий, так і малий, поки що займає вичікувальну позицію. Або критика, або спостерігача. Навіть так звані підприємницькі майдани були скоріше критичною реакцією на дії уряду, аніж конструктивною пропозицією конкретних і обґрунтованих проєктів для влади. А мені якраз здалося, що підприємницький майдан був досить конструктивним. Він пропонував вилучити з податкового кодексу ті статті, які були спрямовані на збагачення певних членів уряду, які були лобістами цих змін законодавства. І знищити той малий і середній бізнес, який має, з точки зору логіки, бути локомотивом реформ. Може, ми з президентом Януковичем просто інакше розуміємо конструктив?
Якщо мова йде про позицію бізнесу, то знову-таки треба говорити про різні групи, різні сфери, різні галузі бізнесу, де є свої дуже специфічні інтереси. Але, як мені здається, на сьогоднішній день не можна так уже однозначно говорити про те, що немає якогось конструктиву. Я знаю, що, наприклад, і банки дуже активно працюють і пропонують різного роду, так мовити, варіанти, в тому числі регуляторної реформи. Я знаю, що і не стоїть осторонь від обговорення питань і, скажімо, представники різного роду консультаційних структур. Тобто це все, так мовити, відбувається. Ми також бачимо, що досить активно бізнес пропонує шляхи розв'язання питань, наприклад, пов'язаних із експортом зерна і взагалі з проблемами фінансування агропромислового сектору. Мені здається, що тут це все відбувається. І якраз от мені здається, це перш за все завдання влади організувати такі канали взаємодії бізнесу для того, щоб отримувати відповідну інформацію, але при цьому, так мовити, виступати дійсно захисником інтересів держави. Якщо вже так підводити підсумок, то, як мені здається, залишаються дві ключові проблеми, які, на жаль, на сьогоднішній день поки що не вирішені, але їх треба вирішувати рано чи пізно. Перша проблема – це рівне ставлення до всіх бізнесів, незалежно від того, чи представлені вони у владі, чи в політичній сфері. І друге – це створення реально конкурентних умов, тому що на сьогоднішній день, на жаль, ми говоримо, чому у нас, скажімо, не відбуваються інновації у багатьох бізнес-структурах. Пояснюється дуже просто. У нас немає такої жорсткої конкуренції, коли інновації є єдиним інструментом збереження свого місця на ринку з одного боку, а з іншого боку свого подальшого розвитку. Ті, хто намагаються ці робити, вони отримують дуже великі проблеми. Тому, як мені здається, треба дійсно говорити про реальний, а не формальний діалог. І дійсно треба, так мовити, я б сказав би, вміти виокремити ті пропозиції, які безпосередньо виносить бізнес.
Ми продовжимо нашу розмову з Ігорем Борозковським і Ростиславом Павленком відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних комунікацій Ігор Бураковський і директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко у програмі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Віталій Портник. З цієї трибуни, говорить президент Віктор Янукович, я хочу звернутися до кожного українця із закликом. Досить жалітися і принижуватися. Україна – сильна і гідна держава. Настав час проявити український характер, довести собі і світові, що Україна – це країна-лідер. Але разом із цим, президент говорить, глобальна інфляція здатна найближчим часом зірвати процес економічної стабілізації та підірвати соціальну рівновагу у багатьох країн. От виникає, пане Ростиславе, питання. Україна буде серед цих багатьох країн? Чи нам треба готуватися, що ми врятуємо ці країни нашим економічним зростанням, економічними реформами і всім тим, що президент Янукович досі обіцяє громадянам держави?
Знаєте, от ключова фраза, мабуть, досі обіцяє. Річ у тім, що трохи тривожно чути повідомлення про там глобальну інфляцію, глобальну кризу і таке інше в тому контексті, що, мовляв, це зірве певні реформи чи зірве певне зростання для багатьох країн, ну, в дужках читається і для України. Якщо це спроба вже заздалегідь пояснити, чому не вийшло і цього разу, то, ну, на жаль, це хибна практика, яку нинішня влада так і не змогла подолати і так і не змогла запропонувати натомість якихось підстав для того, щоб пишатися не країною, не приналежністю та до цього суспільства, не громадянством цієї держави, а розуміти, що і влада робить все необхідне, щоб розвиток відбувався за оптимальним сценарієм для того, щоб справді всі можливості були використані. Таке враження, що влада продовжує жити в певному своєму ізольованому світі, не бажає чи не може почути те, що їй пропонують і з боку бізнесу, і з боку аналітичної спільноти, і з боку громадських організацій. Не хоче йти на партнерство в тому сенсі, щоб об'єднати все, що може дати і змістовні поради, і підтримати, зрештою, реформи, якщо вони будуть належним чином сплановані і запущені. продовжує існувати в певному такому світі, в якому вони самі пишаються тим, що вони такі є прекрасні, і лише вишукують, хто винен в тому, що не вийшло. Чи це бюрократичний опір, чи це світова інфляція, чи нашестя інопланетян, чи будь-що інше.
От, до речі, пане Ігорю, це дуже схоже на радянські роки, правда? Коли весь час були реформи, і весь час був саботаж. Ну, не весь час, але, можна сказати, роки радикальних перетворень, там точно весь час шукали саботажників, змінювали кадри, намагалися замінити якихось там спеціалістів і інженерів робітничо-селянськими управлінцями, потім там починала псуватися техніка, не працювали заводи, і починалися справи по саботажниках. Ми, можемо сказати, всю радянську історію 30-х років вивчили як постійний процес боротьби з саботажниками. І тут раптом у цьому посланні Віктора Януковича, не мов би зараз не 21-е століття, не 2011 рік, а 1937, знову лунають слова про саботаж. Мені здається, що саме позначення саботажу – це свідчення слабкості влади і нездатності розібратися у власній ролі.
Ну, я одразу хочу сказати, що такий, так мовити, дискурс, саботаж і так далі, я не можу прийняти як фахівець, але я хотів би такі дуже три короткі тези викласти. Теза перша, дійсно, в реформи в Україні не можуть пройти дуже просто і безболісно, і це зрозуміло, це плата за те, що ми дуже довго відкладали ці реформи, і тут наклалися і кризові проблеми, і проблеми після кризового розвитку української економіки, тому об'єктивно, дійсно, да, ситуація дуже непроста. Теза друга. Але Україна не є унікальною країною. І в таких ситуаціях в історичному вимірі потрапляло дуже багато країн.
І там вони... теж були саботажники?
Я не думаю, що там були там саботажники і так далі. Були люди, які протидіяли і так далі. Але головне питання полягає не в тому, що там протидіють, хоча це дуже важливо, а в тому, що проблеми вирішувалися. І рано чи пізно країни, так мовити, переходили на якийсь новий рівень розвитку. Давайте згадаємо Польщу. Вони фактично вирішили дві дуже великі цивілізаційні проблеми. Перша цивілізаційна проблема – це побудова ринкової економіки і, так мовити, хрест на комунізмі, посткомуністичних різних речах, про які ми сьогодні дуже багато говоримо в Україні. І друга, так мовити, така глобальна цивілізаційна проблема – це вступ до Європейського Союзу. Це абсолютно інша, так мовити, якість економічної політики, розвитку, сприйняття і так далі, і так далі. І третя теза, вона полягає в тому, що якщо є дійсно спротив реформ, це зрозуміло, суспільство за визначенням є дуже, так мовити, інерційними. Це просто ставить не тільки адміністративні, але й в тому числі інтелектуальні виклики перед владою. Як робити цю реформу? Як мобілізувати прихильників реформ? Я не думаю, що все суспільство абсолютно опирається реформа. Це абсолютно неправильно. Як вести дійсно, так мовити, конструктивний діалог з суспільством і як фактично переконувати суспільство не тільки словами, але й показуючи, що і сама влада змінюється, що сама влада веде себе по-іншому, сама влада також реформується в найкращому сенсі цього слова.
А ви як, пане Ростиславе, вважаєте, от що робити з подоланням таких небезпечних для влади тенденцій, коли, може, з іншого боку, можна погодитися з президентом, ну, не з точки зору саботажу, а з точки зору низької кваліфікації кадрів, які можуть бути реформою, маючи на увазі, що ми не застосовуємо кадри, які мають західну освіту, які мають сучасне уявлення про економіку, що так чи інакше будь-які перетворення, є вони чи немає, доводиться здійснювати з людьми, які закінчували радянські економічні, що це добре, можна сказати, будь-які там вищі учбові заклади, а зараз виглядають такими собі великими діячами реформаторського кшталту. Вони, може, навіть і не винні, але вони люди такого віку, тоді не було західних університетів, люди вчилися, де могли, працювали в цій економіці, де могли, але виникає питання, чи можуть вони перестрибнути через власну голову?
Ну, знаєте, по-перше, минуло вже 20 років, тобто ті аргументи, які ви наводите, були абсолютно слушними, там, в 91-му році, 95-му році, ну, можливо, до кінця 90-х років, але, я перепрошую, на дворі 2011 рік, навіть і до органів, і державної влади, і місцевого самоврядування прийшла нова хвиля, які, ну, дехто вже і фізично не жив за Радянського Союзу, скажімо так, наймолодші, а дехто, ну, мав такий вік, що навряд чи от ті всі речі, про які ви говорите, суттєво вплинули на їхній світогляд, на їхній спосіб мислення і дії і так далі. Тут навпаки ми можемо говорити, що ці люди отруєні дещо іншим, може, от посткомуністичними всіма лихами, от, про які так натякнув пан Ігор, але це стосується корупції, неефективного управління і орієнтації радше на якийсь там особистий зиск, а не на якісну роботу в органі управління і таке інше. Однак при всьому цьому ви абсолютно праві, що є люди, які там мають західну освіту, є люди, які досягли успіху чи в бізнесовому середовищі, чи в енергетичному секторі чи в багатьох суміжних сферах. І, в принципі, це питання влади. Як вона підбирає кадри, які вона створює умови для залучення союзників в проведенні реформ? Адже абсолютно правильно, жодна країна, яка успішно здійснювала реформи, не проводила їх, там, ламаючи суспільство через коліна, не проводила їх під барабанний бій чи під дулами гвинтівок. Завжди знаходилися в суспільстві сили, які об'єктивно були зацікавлені в проведенні реформ, їх підтримували, з ними вели діалог. Так само вели діалог з тими, хто об'єктивно заперечував проти проведення реформ. Питання йде про роз'яснення, питання йде про певні мотиви і подібне. Ми, на жаль, не бачимо навіть бажання влади це робити. От нещодавно був скандал із так званою громадською радою при Міністерстві закордонних справ, коли її очолювали люди, ну, м'яко кажучи, навіть не дотичні до сфери зовнішньої політики, і та сама ситуація відбувається з громадськими радами при дуже багатьох органах влади. Тоді постає логічне питання, яка мета? Це провести своїх, які ви підтакували, чи це справді почути якусь живу думку і врахувати якийсь погляд? Ну і зрештою, завершуючи відповідь, минулого року владі вдалася одна реформа. Це консолідація влади, створення жорсткої вертикалі, поновлення дій Конституції в редакції 96-го року, тобто всі формальні повноваження, всі неформальні можливості, колосальні фінансові ресурси того великого бізнесу, який підтримує нинішню владу, в принципі, в розпорядженні для того, щоб проводити реформи і вести діалог суспільства на будь-якому рівні. Там є і телеканали, і медіа, ну будь-що. Тобто є всі можливості. Питання лише в бажанні і вмінні, мені здається.
От президент сказав, що він висловиться за зближення країни з митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану, і що цей розвиток стосунків спиратиметься на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю. Можливо, пакетна угода про співпрацю за формулою 3+1. Про митницю зараз, пане Ігорю, багато говорить, особливо після сенсаційного інтерв'ю уповноваженого по справах з взаємин з Росією та державами-учасниками СНД Валерія Мунтія. Ну, і от залишається тільки зрозуміти, що все ж таки мав на увазі стратегічно президент. Це таке саме зближення з митним союзом, намагання знайти з країнами митного союзу якусь дійсно договірну базу для співпраці, чи готовність інтегруватися у пострадянський економічний простір з усіма його недоліками?
Ну, ви знаєте, це, очевидно, все ж таки питання до президента. Я можу тільки давати свою безпосередню трактовку. Але якщо просто подивитися на об'єктивну ситуацію, на стосунки з митним союзом, то дійсно тут є проблема. Якщо ці країни реально створили єдину митну територію, ми з усіма країнами маємо двосторонні угоди про зону вільної торгівлі з Росією, з Казахстаном і з Білоруссю, то, в принципі, дуже логічним є крок підписання такої, я б сказав би, ну, угоди про вільну торгівлю між Україною з одного боку і митним союзом як єдиною митною територією. Це як один із варіантів, скажімо, дійсно реального поліпшення законодавчої бази наших стосунків. І в цьому сенсі це, звичайно, треба робити. І ясно, що тут є наші інтереси, які треба буде захищати, дивитися, які будуть висуватися контраргументи, скажімо, з боку наших колег митного союзу. Тобто тут немає ніяких проблем. А що стосується вступу до митного союзу, ну тут кожен може висловлювати свою точку зору. Я просто хотів би згадати, що свого часу, до речі, це московське дослідження, яке проводила Вища економічна школа, Центр економічного розвитку, стосовно економічного ефекту митного союзу, вони сказали таким чином, що найкращим варіантом, вони сказали так, що митний союз – це, так мовити, гірша форма, яка йде після модернізації країни. Тобто вони також прекрасно розуміють, що різного роду утворення, вони не вирішують ключової проблеми – проблеми модернізації. І якщо це так, то тоді, очевидно, ми сьогодні можемо говорити про багато, перш за все, політичних моментів, можливо, якихось там соціально-психологічних і так далі. Але, на жаль, говорити про митний союз як джерело модернізації України і модернізації тих країн, які є членами цього митного союзу, на сьогоднішній день просто не приходиться.
Пане Ростиславе, от, в принципі, коли президент говорить про європейську інтеграцію, він про це теж говорив, він говорив, що буде оновлена стратегія європейської інтеграції. Можна говорити про те, що Україна здатна наблизитися до Євросоюзу найближчим часом? Чи це все теж декларація?
Ви знаєте, ми, на жаль, зараз чуємо доволі тривожні сигнали, коли з засідань робочих груп стає зрозуміло, що ані угоди про асоціацію, ані угоди про зону вільної торгівлі ближчим часом не буде. До речі, європейські експерти дуже насторожені тими повідомленнями про те, що Україна зближується, а якщо тим більше вступає до Митного Союзу, то це геть змінює карту і розклад на цих переговорах. На жаль, ми не бачимо якогось суттєвого прогресу на європейському боці, і і дуже дивно чути ці всі формули і розмови, власне, про Митний Союз. І якщо, справді, пан Ігор говорить про якісь компромісні варіанти, які могли би бути корисними, то з російського боку ми чуємо, що якраз російська сторона бачить суто вступ України до Митного Союзу.
Я подякую нашим гостям, Ігорю Бороковському та Ростиславу Павленко, за участь в сьогоднішній програмі «Ваша свобода». Ми так, можна сказати, на гарячому обговорили сьогоднішнє послання президента Віктора Януковича до Верховної Ради України. Сподіваюся, що якщо це послання буде якось конкретизуватися, ми знову до нього повернемося. А якщо ні, забудемо, як про всі інші такі документи. Дякую. Сьогоднішню програму для вас провів Віталій Портиков. Усього найкращого вам, шановні слухачі.